Mezu itxaropentsua dakarzu gaur, zenbakietan oinarrituta, ez da, Maixa?
Bai, horrela da, eta gainera datuetan oinarritutako berri itxaropentsuak dira ego Euskal Herrian. Hasiko gara txertaketa ritmoarekin. Gogora dezagun, bueno, ba nolabait pausatu egin zala orain dela bi aste txertaketa kanpaina eta pasaren
AstraZenecarekin gora berak izan zirelako eta berriz ere hasi dira txertoa jartzen eta bat.
Horrela da, ba azeleragailua sakatu egin zen eta ondo, ba ze pasaden asteko erritmoan herritarren 160-ak dosi bat behintzat hartuko luke ustaileren 11-arako.
Bai.
Beraz, honek esan nahi du uda partean ja erritmoa jarraituz gero, pasaden asteko erritmoa jarraituz gero, uda erdirako ja izango genukela herritarren gehiengo haundi bat immunizatuta,
ba, esan,
edo partzialki immunizatuta.
Hori esan behar izun, esan duzu, pasaren azteko ritmo jarretzen balima dugu, Ego Euskal Herrian, herritarren 160-ak dosi bat hartuta izango luke ustailaren 11-arako, beraz, partzialki immunizatuta.
Dosi bat gutxienez ustailerako. Mm-hmm. Horrela da. Beraz, ba. Berri oso itxaropentsua eta ona. Ba, ze honik ekarriko lukena izango zen, ba, dramatikoki jeistea ez bakarrik kasuak, baina importanteena dena eriotzak.
Mm-hmm.
Eta horri buruz hitz egingo dugu urrengo bi datuekin.
Bai.
Lehenengoa, pasaden astean 33 pertsona hil egin ziren COVID-ak jota, baina hildakoen kopurua ezein hain basua izan abuztutik. Beraz,
ari zara Ego Euskal Herriaz, da, Maixa, Ego Euskal Herriko datua da hori?
Bai, Ego Euskal Herria, baina berdina da bai Euskal Autonomia Erkidegorako eta bai Nafarroarako.
Vale, eta hori da
hildakoen kopurua ez bai.
Hori da pasa
hildakoen kopurua ezein nain basua izan abuztutik.
Abuztutik.
Bai, hori da. Pasaden asteko datua da hau, eh? Bai. Eta honek esan nahi du berri oso ona dela eta gainera ikusita hildako kopuruen totala. Eta hau da, eman nahi nuen hirugarren datua. Hartzen baditugu hildako kopuru totala, hau da, edozein kausengatik hildakoak Ego Euskal Herrian, neguan hildakoen totala 2014-2019 urteetako media barruan egongo litzateke. Hau da, ez da egon COVID-ak ez du eragin handia izan hildako kopuru totalean. Beraz, hau bai dela berri ona. Mm-hmm. Esan nahi duguna da, pasaden neguan, Ego Euskal Herrian hil direla beste aurreko urteekin konparatuta bezain beste.
Ba, ari zara konparatzen aurtengo negua 2014-2019 urte arteko neguekin.
Hori da. Bai. 2014-2019 ko neguen media hartuta, ba hortxe bertan gaude. Uh-huh. Beraz, hau bai dela berri ona, ba ze azken batean ba, honek esan nahi du, ez dakit neurriak edo hartu diren neurriak edo gutxienez zelan jendeak jarraitu dituen neurriak ba, funtzionatzen duela. Mm-hmm. Eta bueno, ba, gutxienez neguan lan ona egin da ere, bai hor dago txertoaren eragina, eta nik benetan dinot datuek esaten dutela, horrela jarraitzen badugun gure burua zaintzen,
bai,
azken txampa batean gaudela.
Ba, hau,
niretzat, azken txampa bada. Udaberria, nire ustez, azken txampa da.
Jo, ba, horrela izan da, ze jendeak hori entzun nahi du, ze jendea nekatuta eta espertuta dago, eh?
Ez dut esaten nahi dudalako, esaten dut datuek,
datuetan oinarrituta.
Uh-huh,
vale.
Hori bai, zaindu gaitezen, udaberrian. Ba, ze uda nire ustez, eta datuak ikusita, oso desberdina izango da, uh-huh, uda hau aurrekoarekin konparatuta. Beraz, hiru berri hoiek itxaropentsuak benetan eta datuetan oinarrituta.
Vale, vale.
Eta gero ere bai, Nature aldizkarian ikusi ditut hiru berri, justo atzo bertan kaleratu zirenak, eta bueno, ba, gainetik komentatuko ditugu.
Bai.
Lehenengoa da ba, munduko osasun erakundeak publikatu zuela atzo bertan informe bat, ba, bueno, 60 zientzialari joan ziren Wuhanera urtarrilean eta otsaian ikusteko aber non piztu zen guztia. Oraindik ez dago guzti zargi Wuhaneko animalien merkatuan izan zela, bai eragina handia izan zuela ba virusa edatzeko, baina ez dago argi merkatuan bertan izan bazen edo zera merkatura bidaltzen dituzten animalien baserri batean izan bazen. Behar bada piztu zen baserri batean eta animalien bitartez transportatu egin zen Wuhaneko merkatura. Hori da esan dutena zientzialari hauek. Eta ere bai esan dute dena hasi zela eta hau baia datu potenteak daudela abendu hasieran edo azaro bukaeran tarte horretan. 2019ko azaro bukaeran edo abendu hasieran sortu egin zela edo piztu egin zela hazkundea. Eta beitu globalizazioaren gauzak, gauzak ez? Urtarrila bukaeran edo otsaila hasieran gurean Euskal Herrian edatzen hasi zen. Beraz, bi hilabeteko leio txiki horretan Wuhanetik guretzat oso urrun dagoen eta oso remotoa dan
bai.
Leku batetik bi hilabetetan ja Euskal Herrian egon zen edo edatu egin zen.
Bai.
Gero, beste berri bat.
Beste berri bat.
Bai, ba, nire ustez importanteena. Idatzi egin dute editorial bat, Nature aldizkarian, esanez hasi behar garela hitz egiten COVID-en aurkako txertoen patenteari buruz gutxienez altzatzeko denbora tarte baterako. Eta oso ondo azaltzen dute. Esaten dutena da patenteak diseinatu zirela kompetizio edo bueno, kompetizioa ekiditeko konpainien artean. Hau da, nik inventatu badut zerbait, ez dut beste konpainia batek nire kontra konpetitzea, bazenik ba, dirua jarri dut, patente hori garatzeko, denbora jarri dut, eta bar. Ze pasatzen da? Ba, konpetizio horrek ez duela inolako zentzurik, edo ez dagoela diseinatuta mundu mailako emergentzia baten aurrean, edo pandemia, edo mundu mailako pandemia baten aurrean. Orduan, patente hori nolabait babestu egin daiteke, baina esaten ari direna da denbora pasatzen uzten badugun evoluzio presio bat jartzen ari garela virusan eta man daiteke ba hain aberatsak ez diren herrietan eratzea zepa berri bat txertoa ez dutelako.
Claro, orduan, patenteak askatu behar dira garapen bidean diren herrialde horiek edo bitarteko ekonomiko gutxiago dituzten herrialde horiek erresago lortu ezaten txertoa.
Horrela da. Base hau ez da guazen esatera aro normal bat. Hau da, pandemia mundiala, hau da, emergentzia maila altuko momentua eta horregatik eskatzen ari dira patenteak askatzea. Eta polita izan da ikustea Bidenen administrazioa mai gainean jarri duela, base Modernako patentean Estatu Batuetako gobernua dago eta ari dira hitz egiten horri buruz. Beraz, ikus dezagun ze pasatzen den, baina behar bada berri honak ditugu.
Beste batzuetan esan dugun bezala, egia da guk zera lortu behar dugula immunizazio maila handi bat eta bide honean goaz, baina gure immunizazioak komila artean ez du zertarako balio, herrialde azpigaratuetan virusa zabaltzen balima da, aldaera berriak zabaltzen badira eta aldaera berri horiek guregan edortzen badira, ezta?
Horrela da. Irratian esan dudan bezala behin baino gehiagotan txapelketa edo lasterketa hau ez da bukatuko guztiok helmugara heltzen garen erarte.
Bai.
Hau ez da lasterketa normal bat.
Bai, mundu guztiak gainditu behar du eta mundu guztia diogunean, munduko biztanleria guztiak iritsi behar du helmugara, ezta? Usune, zarbe komentatu nahi duzu, bestela, bi gauzatxo azkar esateko, alde batetik, ez dakit egun hauetan ondartzara joateko modurik izango te dugun, seguraldi aldaketa dator Euskal Herrira, eguraldi aldaketa dator, baina gaur Espainiako gobernuak eta erkidego autonomek bilera badaukat erabaki behar dute ondartzan musukoa erabili behar ote dugun bai ala ez. Gogoratuko zara pasaden udan, zera ondartzan eguzkia hartzeko etzandak egunden bitartean ez genuela derrigorrean musukoa jantzi behar, baina zutitu ezkero adibidez ondartzan paseo bat emateko orduan bai, musukoa jarri behar zegoen. Gaur bilera daukate erabakitzeko. Ta gero beste goza bat, Jaurlaritzari zeigu esaten da aginterek esaten ari zaizkigu larun batean Errege Kopako finala jokatuko da eta jendeak etxean ikusiko du, baina etxean etxekoak bakarrik elkartu gaitezkela, hori mezu hori garbi eduketzea importantea da. Horrelakoetan ba ohikoa izaten da lagunekin elkartzea partida ikusteko, ba lagunekin ezin dugu elkartu, horrengo honetan familiakoa bakarrik etxean, Usune.
Hori da. Alden neurrian, ba bueno, ba etxekoekin jarraitu partida, animatu bakoitzak bere taldeari, futbol taldeari eta beste baten izango da, elkartzea eta kuadrilarekin ospatzearena ero ikustearena. Torriko dira, garaio beakoak.
Garaio beak hori da, eta, bueno, maixak esan diguna betetzen bali bada, ba, hori, baikorrak izan gaitezke, eta, bueno, ba, mezu itxaropentsu horiek hartu itzakigu gogoan.